ونسكليزا بودكاستي اونس
منه المحاسن تنتظر
اتكاسي نفسياكو وكسكليزا منينو متكوفو
فاحفظه ورعا قوله
بسم الله الرحمن الرحيم mpendwa msikilizaji karibu tena katika kipindi chetu hiki ambacho tunaelezea mazuri ya Uislamu. Mazungumzi yangu kwa siku ya leo nimependa nikusimulie maongezi yenye anwani wema katika Uislamu. Neno wema, tunapozungumza wema ni neno pana sana ambalo waweza ukashindwa kulielezea, lakini nitajaribu kukufafanulia kwa kukupa mifano, kwa sababu kupitia mifano mambo hueleweka. Mpendwa msikilizaji, miongoni mwa rehema za Mwenyezi Mungu Mola wetu kwetu sisi wanadamu, akajalia kwamba ihsani haishi tu katika misaada ambayo ni ya moja kwa moja yenye kuonekana, kama kumpa mtu sadaka, kumpa tuzaka, haishi hapo. Bali wema unakwenda mbali sana katika Uislamu na unakuwa ni mkubwa sana, una maana iliyokuwa kubwa sana. Uislamu kajalia ni jambo ambalo, wema ni jambo ambalo liko katika maisha yetu ya kila siku, maisha ya kawaida. Manake tunapozungumzia swala la sadaka ni kwamba ni kitu maalumu umekiandaa, umempa mtu. Huwezi ukampa mtu sadaka kila siku, lakini wema unaweza ukaufanya kila siku. Kwa hiyo wema una maana pana katika Uislamu. Chukua baadhi ya mifano. Tabasamu linaloonyesha upendo katika uso wa mtu unayemjua na usiyemjua, huo ni wema. Lakini mfano mwingine, kumsalimia mtu ukamuonyesha utulivu, amani, kwa mtu ambaye humjui, umekutana naye tu ukampa salamu lakini ukamchangamkia, huo nao ni wema katika Uislamu. Lakini mfano mwingine, wewe unatembea njiani ukakuta kuna mambo ambayo unajua kabisa kitu hiki kitakuwa ni kikwazo kwa watu. Mfano, kuna watu wanatabia kuweka uchafu na takataka barabarani, ukaziondosha kwa nia ya kwamba wanzangu watakapokuja wapite vizuri. Kuna mwiba ukauondosha. Kuna chupa imepasuka ukaiondosha kwa kule tu kufikiria kwamba inaweza ikamchoma mtu, ikamsababishia madhara, ukaiondosha. Huo ni wema. Lakini ukakuta pengine kuna jiwe liko njiani linazuia watu kupita vizuri, kuna mti umeanguka, kuna kitu chochote cha hatari, ukakiondosha. Huo ni wema, na ni katika mambo ambayo Uislamu umealingania. Haitoshi, katika namna ya wema ambao Uislamu umefundisha, mtu anaumwa, hauna mafungamano naye kabisa, si ndugu, sio rafiki, umeamua tu kwenda kumtembelea. Mfano, tunaona watu wanakwenda mahospitali, anafika hospitali anamtafuta mgonjwa wake tu, yuko wapi, anakwenda kumuona, anazungumza naye. Na inawezekana unazungumza na mgonjwa wako, lakini kitanda cha jirani maskini kuna mtu anahitaji tu chupa ndogo ya maji ya kunywa. Inawezekana wakati unazungumza na mgonjwa wako unamuuliza kama amekunywa uji, jirani yake leo ni siku ya pili hajatembelewa na mtu, kwa sababu pengine maskini ameupata mtihani katika eneo ambalo hakuna anayemjua, akabebwa akatupwa hospitali, hajulikani kwa yoyote. Wewe kibinadamu ukaamua kumuuliza hali, ukasikiliza matatizo yake, huo ni wema. Na yote haya ni katika mafundisho ya Uislamu. Chukua mifano ya matukio ambayo tumefundishwa na dini yetu tukufu ya Uislamu. Mtume wetu Muhammad, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, ametusimulia kuhusiana na mwanamke mmoja ambaye alimnywesha maji mbwa. Amekuwa na kiu huyu mama katika safari zake. Katika tembea yake kiu imemkamata kisawasawa. Baadaye akajaliwa kuona kisima kuna maji, akaingia akanywa maji. Wakati anatoka anamuona mbwa anakuja, ulimi umemtoka. Akamtazama kwa jicho la huruma, akatambua kwamba huyu yuko katika hali ngumu niliyokuwa nayo mimi. Akaamua kuvua kiatu chake, akateka maji akamnywesha mbwa mpaka mbwa akatosheka na akamshukuru. Kitendo hiki Mwenyezi Mungu kikamfurahisha, ikawa ni sababu ya kumsamehe makosa yake. Lakini vile vile katika mafundisho ambayo ametufundisha mtume wetu, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, katika mazuri ya Uislamu asema, aliadhibiwa mwanamke kwa sababu tu ya kumtesa paka. Fikiria kiumbe kama paka. Lakini mama huyu kwa roho mbaya aliyokuwa nayo kamfungia yule paka, hakumpa chakula, amemweka mpaka akafa kwa njaa. Mtume wetu Muhammad rehma na amani ziwe juu yake anasema ikawa ni sababu ya mama huyu kuingia motoni. Mpendwa msikilizaji, maana ya kuwa Muislamu inamaanisha uyatazame maisha kwa mambo kama haya. Uwatazame walimwengu na vilimwengu kwa maana pana kama hii. Uwe ni mwenye kufanya ihsani, wema katika mambo yako kwa wanadamu, kwa wanyama, kwa unayemjua na usiyemjua, katika kuamiliana na watu, katika kuuza, katika kununua, bali wema umekwenda mbali katika Uislamu hata katika masala ya ugomvi. Dini yetu tukufu ya Uislamu imetufundisha kwamba isikupelekeeni kuwachukia watu mkaacha kuwafanyia uadilifu. Fanyeni uadilifu, kwani uadilifu unamweka mtu karibu zaidi na ucha Mungu. Maana ya kuwa Muislamu, mpendwa msikilizaji, maana yake ni kwamba uishi maisha yako hali ya kuwa unawatanguliza wengine. Uwafanyie watu yale ambao ungetamani wakufanyie. Yale usiyopenda kufanyiwa usiwafanyie watu. Kuwa Muislamu maana yake ni kwamba uishi ukijua kuna maisha baada ya haya. Na maisha yenyewe ni maisha tunayaita ya akhira, maisha ya kudumu ambayo ndiyo maisha ya milele. Hapa duniani ni masiku machache ya kuhesabika, tunaondoka. Unaonaje kama utaharibu maisha yako ya kudumu kwa sababu ya tamaa za muda mfupi wa maisha haya kupita? Mpendwa msikilizaji, ndio maana Uislamu umejalia katika jumla ya wema, pale unapomkopesha mtu au ukamwazima mtu, ndani yake pana malipo makubwa, na hii ni jumla katika mambo ya wema. Ukamsaidia fakiri, ukamtatulia tatizo mtu mwenye shida, mwenye kuhitaji. Lakini kuunga udugu baina ya watu, kuwatembelea watu, kuwapa watu, kuwaombea dua, kukaa na watu, ukasikiliza shida zao. Lakini vile vile ukawa ni mwenye kuyatafuta matatizo ya watu upate kuyatatua. Yote haya ni katika wema, lakini yote haya ni mambo ambayo yanaakisi sura ya Uislamu. Mpendwa msikilizaji, kuna maneno mazito ambayo nihitimishe nayo maongezi yetu ya siku ya leo, na ni katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad rehma na amani ziwe juu yake. Anatupa kanuni ambayo lau tukizingatia ikawa ndiyo kauli mbiu yetu katika maisha yetu, kwa hakika tutakuwa ni wema, tutawafanyia watu wema. Mtume rehma na amani ziwe juu yake anasema, Mwenyezi Mungu Mola wetu daima yuko katika kumsaidia mtu ambaye daima yupo katika kuwasaidia watu. Kwa namna nyingine niaeleze kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu uko pamoja na yule ambaye ni mwenye kuwasaidia watu. Ya kutoshe haya kwa leo, ni kuache uweze kuyatafakari. Tukutane katika kipindi kingine. Naendelea kukushukuru kwa kunisikiliza. Asante.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.